เราภาวนาบางคนก็หาว่าเราเห็นแก่ตัวอย่างหลวงปู่เคยบอกไว้เราเห็นแก่ตัวมีสองอย่างก็เห็นแก่ตัวแบบงงๆเห็นแก่ตัวแบบฉลาดเห็นกับตัวงงๆก็ทำอะไรตามใจชอบฉันคิดยังไงฉันจะทำอย่างนั้นต้องการยังไงชอบยังไงจะเอาอย่างนั้นมันนึกถึงความผิดความถูกมันนึกถึงคนอื่นด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเห็นแก่ตัวแบบฉลาดหมายความว่าต้องรู้อยู่กรรมของเราเป็นสิ่งที่สร้างชีวิตของเราขึ้นมาเราก็ต้องดูแลกรรมของเราส่วนคนอื่นเขาถ้าหากว่าเรามีกำลังพอจะช่วยเขาได้เราก็ยินดีที่จะช่วยแต่กำลังนี้จะมาจากไหนก็ต้องมาจากที่เราอบรมจิตใจของเราเป็นผู้ฉลาดถ้าว่าเราโง่ๆเราจะยึดกับสิ่งที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นว่าเราร่างกายเป็นของของเราเนื้อทรัพย์สมบัติของเราไอ้สิ่งเหล่านี้คนอื่นเขาทำลายได้ใจของเราก็ยังมีความระวัดระแวงไม่แน่ใจในสิ่งนั้นไม่แน่ใจในสิ่งนี้คนอื่นเข้ามาปลุกความกลัวได้จะพาให้เรากลัวคนนั่งกลัวกลุ่มนั่งกลุ่มนี่แต่พอจะได้เราจะทำอะไรผิดเส้นเข้าไปเพราะความกลัวนี่แหละแต่ถ้าหากว่าเรายึดในสิ่งที่ถูกต้องยึดในธรรมะเห็นว่าร่างกายเป็นของที่เรายืมเข้ามาใช้ให้ได้เป็นประโยชน์แล้วก็สักวันหนึ่งก็ต้องส่งคืนไปทรัพย์สมบัติก็เช่นเดียวกันพยายามใช้ให้มันเป็นประโยชน์สำหรับประโยชน์ของเราด้วยประโยชน์ของคนอื่นเขาด้วยเช่นสร้างทานบารมีขึ้นมาจาคะบารมีศีลบารมีขึ้นมาเรียกว่าใช้ทรัพย์สมบัติในทางที่ควรเมื่อเกิดจำเป็นที่จะต้องละเข้าไปแล้วก็ละด้วยความอิ่มความเต็มอยู่ในหัวใจของเราไม่ได้เหี่ยวแห้งเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแก่ตัวแบบฉลาดนะเราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้นักใครไม่ได้เปลี่ยนเป็นใครไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเพียงแต่ว่าเราเริ่มต้นความดีของเราเริ่มต้นในสิ่งจุดที่ถูกที่ควรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องออกมาจากจิตใจของเราเราจะรอให้คนอื่นเขาดีก่อนรอจนตายนะก็มีอยู่บ้างแต่จะรอให้สังคมเขาดีก่อนที่เราจะสร้างความดีมันไม่ได้หรอกเราเองต้องเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นี่เรียกว่าเห็นแก่ตัวแบบทางที่ฉลาด